Привіт усім знову. Ранкова хвиля повертається до вас. Чи ви повертаєтесь на ранкову хвилю? У студії громадського радіо для вас працюють Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Дмитро Сміян. І до всього, що ви зараз слухали хвалебного такого і правдивого на адресу громадського радіо, додам, що у нас ще й лунає музика тими мовами, якими вона зазвичай не лунає на комерційних радіостанціях. Сьогодні у нас буде дуже-дуже і є вже дуже цікавий гість. Це народний депутат із блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм, один з ініціаторів проведення в Україні року англійської мови. Говорити з ним будемо зовсім не про це. Але сюрприз для Мустафи Найєма, пісня зовсім не англійською мовою, а якраз французькою. Це Сальваторе Адамо «J'avais oublié que les roses sont roses». Тобто забув, якого червоного кольору троянди.
Un enfant qui joue, une fleur qui s'invente, un printemps pour deux sous. Tiens, un soleil qui brille, d'où sort-il celui-là? Des gens qui me sourient, ça existe tout ça. J'avais oublié que les roses sont roses, j'avais oublié que les bleuets sont bleus, j'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux.
А для тих, хто знає англійську мову, але не знає французької, короткий, стислий зміст цієї пісні. Подивись на світ, подивись на сонце, що сходить, слухай співи пташині і знай, що все у світі може бути таким, яким ти захочеш. А от далі таке, що забув я про те, які червоні троянди, тому що надто багато у мене справ і турбот. І оце якраз, ну, не знаю, може стосується, а може ні, нашого гостя. Тому що турботи справ у нього дуже багато. Ну, дамо йому ще півтори хвилинки відпочити і послухати гарну музику.
J'avais oublié tant de belles choses. J'avais oublié où avais-je les yeux. Dans un vieux livre que j'ai relu cent fois, un monde où il fait bon vivre, quitte à vivre sans toi, toi qui n'es plus qu'une ombre dans le ciel bien trop bleu. Enfin je suis d'une ombre des imbéciles heureux. J'avais oublié que les roses sont roses. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. J'avais oublié tant de belles choses.
Сальваторе Адамо, «J'avais oublié que les roses sont roses», тобто я забув про червоний колір троянд, а у нас у студії людина, ну, дивлячись на обсяг роботи якої, абсолютно без жодної іронії, можна подумати, що він не тільки червоних троянд, а й світу білого не бачить, народний депутат Мустафа Найєм, блок Петра Порошенка. А причина, з якої ми його сьогодні запросили, зовсім не пов'язана із роком англійської мови.
Причина пов'язана з тим, що відбувається в українській владі, власне, це називають політологи кризою, так, у кабінеті міністрів. Йдеться про те, що, можливо, буде призначено новий кабінет міністрів, і, можливо, це станеться дуже скоро. У вас вчора на «Українській правді» з'явився блог про те, про одну з кандидатур на посаду прем'єр-міністра в Україні, яка обговорюється поки що неофіційно. Це чинна міністерка фінансів Наталія Яресько. І, власне, ви говорили про її готовність чи неготовність стати прем'єр-міністром.
Ну, доброго ранку, по-перше, дякую, що запросили. Я думаю, що це зараз головна інтрига і головна тема обговорення і на Банковій, мається на увазі в адміністрації президента, і в будинку уряду. З того, що я розумію, це такий взаємний шантаж двох команд президентської і прем'єрської. На жаль, тому що в цій ситуації, коли вони думали спершу, що пан Яресько не погодиться, потім думали, що одна з команд відмовиться. А наскільки я розумію, це без підтвердження з її боку, що від неї була згода. Вона пропонувала свою команду. Але тепер же виявляється, що ті всі розмови про технократичний уряд, які ми чули з трибун, коли доходить до реальних справ, вони не виправдовуються. І причина дуже проста. Кожна з фракцій Народного фронту і БПП кажуть, що вони не проголосують за той склад Кабінету міністрів, який пропонує пана Яресько. Що це означає? Це означає, що вони там не бачать своїх інтересів. Якщо вже зовсім відверто казати, то, що я чув в тих кабінетах, мені здається, що, ну, по-перше, вони не вірять в уряд Яресько. Тобто навіть якщо вони будуть призначати, вони вірять, що це ненадовго. Це означає, що вони будуть готуватися до виборів. І отут стає найцікавіше і най, ну, скажімо так, цинічніше, що може бути в цій ситуації, коли вони призначають нову людину в уряд, а самі думають про наступні вибори і розуміють, що до наступних виборів комусь треба контролювати потоки і гроші.
Мустафа Найєм, народний депутат із фракції блоку Петра Порошенка у студії громадського радіо «Ранкова хвиля». Все, що ви зараз почуєте, може хочете послухати знову, щоб пересвідчитись, що почули правильно, уже невдовзі на сайті громадськерадіо.орг. Ви казали, що, ну, принаймні я так почув, що у Яресько начебто є вже команда. Себто вона, її кандидати можуть заповнити цілий склад Кабінету міністрів. І як це узгоджується з квотним принципом, який начебто і не існує, але...
Всі розуміють, і мені здається, що пані Яресько розуміє, що це гра ва-банк. Тобто, що це, ну, дійсно, якщо технократичне, то технократичне. Я не бачив цього складу уряду. Більше того, я так розумію, що і вона не всім його там публічно показує, тому що вона не хоче палити людей. Відверто. Але з того, що я розумію, там дійсно люди, які мало причетні до політичного життя, більше причетні до якихось справ. Зрештою, я думаю, що зараз з свого боку, з свого досвіду, того, що я бачу в політиці, це теж не дуже безпечно. Тому що тоді не буде в фракції мотивації голосувати не тому, що це вони хочуть контролювати потоки, а тому, що тоді в них немає відповідальності. Вони призначили якихось людей з вулиці, яку призначили Яресько, і немає ніяких, да, там, для них це не зрозуміла взагалі конфігурація. Але я думаю, що зараз що ми можемо зробити реально, мені здається, що ми можемо це зробити.
Перше, коли зараз, ви кажете, ми, уточніть, хто це?
Всі. Я думаю, що зараз така ситуація, коли і журналісти, і ми в парламенті, і суспільство може зробити. По-перше, треба підтримати Яресько. Як би не було далі, щоб не було, це зараз шанс, що вперше з'явиться інший уряд. Навіть якщо це не станеться, маємо показати, що уряд, що країна цього хоче, і суспільство цього хоче. І друге, що треба зробити, це все ж таки витягувати цю історію без істерик, без скандалів на публічне обговорення. Щоб ми дійсно, щоб кожна фракція, представник кожної фракції вийшов і сказав, чому він не голосує за такий уряд, що його не влаштовує, як би він хотів, як би він побачив цей уряд. Тому що в нас зараз зароджується така традиція, що ми все ж таки можемо, якщо це буде спокійно, що ми зможемо отримати технократичний уряд хоча б частково, да, хоча б на якійсь позиції. Бо якщо це зараз перетвориться в політичні ігри, що ми отримаємо або дострокові вибори, або це буде знов не просто квотний уряд, це буде вже такий уряд дерибану, тому що всі готуються до виборів. І це означає, що розподіл потоків.
А, Мустафа, скажіть, от, власне, коли може відбутися це підняття цього питання про уряд? А Верховна Рада буде засідати на наступному тижні? Наступний тиждень пленарний?
Знаєте, це залежить від того, як вони домовляться там наверху. З того, що я розумію, ситуація ще не дозріла до того, щоб висувати когось на уряд. Я, наскільки я розумію, завтра, у п'ятницю ввечері, буде нарада велика в адміністрації президента з участю президента, прем'єр-міністра і їх оточення найближчого кола. І, можливо, пан Яресько. А в суботу в нас засідання фракції, і я не думаю, що вони за неділю, понеділок встигнуть сформувати якусь пропозицію публічну. Тому я думаю, що вівторок дуже небезпечний день, коли ми можемо отримати ескалацію кризи. Але, думаю, до кінця наступного тижня ми можемо щось почути.
У якому форматі це може відбуватися? Адже Верховна Рада, я так розумію, зараз не може знімати кабінет міністрів за власним рішенням. Тобто це має бути добровільна відставка.
Так. Це, і більше того, ми вчора бачились і з Арсенієм Петровичем Яценюком. Я не бачу ніяких проблем, щоб він взяв на себе в цьому питанні лідерство. Якщо цього не робить президент, якщо він не виходить і не каже, чого хоче, якщо це не бере лідер нашої фракції, громадянське суспільство більш-менш, мені здається...
Пане Наєм, ви коли кажете лідер нашої фракції, ви маєте на увазі...
Луценко. Так. То чому це не може робити, мені здається, це найбільш достойно і щиро, якби пан Яценюк сказав, дивіться, я з цією людиною пропрацював якийсь час. Я її знаю, вона знає програми уряду, не буде стагнації, не буде там нової метли. Але я вважаю, що ця людина гідна, от з такими-то умовами, на які погодилась моя фракція Народного фронту. Нормально. Він так зберігає і обличчя, він бере на себе лідерство, і більше того, він таким чином залишає собі шанс повернення в політику в цілому і в уряд, можливо, пізніше. Ну, зараз таких думок в нього немає.
Наталія Резко, це новий Єхнуров на цій посаді?
Знаєте, ні. Я пам'ятаю уряд Єхнурова. Давайте згадаємо. Уряд Єхнурова стався, коли Петро Порошенко і Юлія Тимошенко сварились настільки, що вже нічого не залишали.
Віктор Ющенко.
Віктор Ющенко, так. Ну, там, так. Да.
Йдеться радше про посади. Та,
так. Уряд Єхнурова все ж таки був політичним. Так, наскільки з Наталкою...
Але сам Єхнуров не відігравав помітної політичної ролі, правда?
Я думаю, що з Наталкою буде важче. З того, що я розумію, вона в Наталки є одне дуже гарна якість, полягає в тому, що в неї репутація не в Україні. І вона розуміє, що якщо тут вона десь прогавить, якщо тут вона допустить когось до потоків, а слідкувати за нею буде дуже сильно, тому що ми ж розуміємо, при всій щирості всіх депутатів Народного фронту, вони будуть робити все, щоб показати, що є уряд гірше, ніж уряд Яценюка. Можливо, не будуть там валити, будемо так, але будуть доводити це. Тому мені за це буде дуже важко, але, знаючи її, так, вона емоційно, можливо, не зовсім стійка, настільки Яценюк, хоча в нього теж. Да. Але що стосується принциповості, жорсткості і якихось питань, що стосується равновіддаленості від груп, вона втримає. В неї інші критерії.
Народний депутат України Мустафа Найєм у нашому ефірі зараз. Я нагадаю, що ви слухаєте ранкову хвилю на громадському радіо. У студії при мікрофоні Андрій Куликов і Анастасія Багаліка. Я от хотіла поставити таке запитання, воно пов'язане з можливими варіантами. От насправді, або Яресько, або перевибори. Це два єдині варіанти? Чи от ще вчора була заява пана Бальцеровича про те, що він не буде прем'єром?
Знаєте, я знаю про ще одну... Можливо, дивно, але дійсно серйозно обговорювану пропозицію з боку Петра Порошенка про призначення на голову уряду пана Клімкіна, міністра закордонних справ. Ми чули ідею про Гройсмана. Я не знаю, наскільки це правда, але мені здається, що Гройсмана важко буде провести, тому що...
Так, але свого часу його кандидатура до того, як він став головою Верховної Ради, була дуже-дуже ймовірна.
Ви знаєте, зараз конфігурація така обговорюється про те, що Гройсман може стати головою уряду, а пан Поробій стати спікером. Питання в тому, що це призведе до дисбалансу дуже великого. В цьому випадку, я думаю, що Народний фронт буде вимагати ще якихось позицій.
Клімкін – це дуже цікаво.
Клімкін – це дуже цікава пропозиція, але я дуже поважаю пана Клімкіна, дуже дійсно вважаю фаховою людиною. Одна з причин, чому його вважають можливим прем'єр-міністром, тому що в нього є міжнародний авторитет. Але тут є питання в тому, що, розумієте, яким би ми не вважали Клімкіна або Гройсмана, це люди Петра Порошенка. І в суспільній свідомості буде не дуже важко довести або там переконати, або маніпулювати, що це узурпація влади. Більше того, зрозуміло, що всі опоненти будуть грати в гру перекладання всієї відповідальності в одну команду, в один кошик. Я не думаю, що Петро Олексійович з його досвідом на це піде, хоча він дуже хоче. От тут мені здається, що він сам теж вагається.
Мустафа Найєм, народний депутат. Один із міністрів, котрі працювали у першому уряді Яценюка, казав мені у приватній бесіді, але не заборонив цитувати, не посилаючись на нього, що Яценюк – це єдина людина, котра може протистояти певним амбіціям президента. Ну, себто амбіціям концентрації дедалі більшої влади. Наскільки ви, як народний депутат і людина з фракції блоку Петра Порошенка, ну і взагалі дуже обізнана людина, згодні з цим?
Ви знаєте, мені здається, що нам всім треба відходити від однієї тенденції. Справа в тому, що зараз важливіше, щоб такі люди в уряді, вони балансували президента не у силовому або політичному сенсі, а в сенсі зловживання владою. В цьому сенсі я не знаю жодної великої оборудки, будемо говорити оборудки, да, не будемо про корупцію говорити, в якій не грав би Яценюк в одну руку з Петром Порошенком. Тобто покажіть мені, чи це стосується пана Ахметова, чи це стосується пана Коломойського, чи це стосується енергетики. В будь-якій справі Яценюк не був балансом. Він був російський токат подільник. Це непогано, тому що вони разом працювали, але і балансу тут немає. В чому є баланс? Це в тому, що якщо бачити кінцевою метою вибори, то ось там вони будуть балансувати, вони не будуть в одній грі. Так? Але до того вони все одно будуть йти разом. Чим балансує? Насправді єдиний баланс, який дійсно є в команді Яценюка, це Аваков. І баланс тут дуже простий, це військовий, мається на увазі. Так? Не тому, що вони протистоять військові, як протистояння, а тому, що ну, це баланс сил в країні, мається на увазі, саме мілітарних.
До речі, коли вже мова зайшла про Авакова, і ви вже згадували в цій розмові поліцію, та ви багато працюєте в цьому напрямку, які новини?
В поліції?
Так.
Зараз, мені здається, такий цивілізаційний момент, коли ті поліцейські, яких ми звільнили, вони згуртувались, і зараз іде, починаються війни в судах. Вони намагаються назад прийти на роботу. Угу. Але тут важлива історія, що суди
по всій
країні...
На роботу чи на службу?
На службу. Вони по всій країні, всі суди відкладають ці справи. Угу. Мені здається, що вони, як та зграя псів, вони чекають, хто перший, кого встановить. Тому що вони з одного боку розуміють, що суспільство буде дуже обурене. З іншого боку, вони розуміють, що таку кількість людей не можна назад в міліцію. І саме головне, вони розуміють, що це неможливо. Але суто просто проти системи йдучи, і ми знаємо, що є домовленості, ми знаємо, що є намагання якось просувати ці історії. Вони дуже фахово підготувались. Треба зізнатись, що той поспіх і та швидкість, з якої робилися форми, не було без помилок. Це правда. За суттю це було правильно. Можливо, не завжди було правильно за процедурою. Вони за цього будуть ховатися. Але що цікаво, що найбільш підготовлені виявилися ті, що найбільш корумповані. Вони винайняли адвокатів. Для них, мені здається, такий суд честі. Да? Тобто, от я все одно назад влаштувався на роботу. Це перше, що нас чекає попереду. Ну, і ми закінчуємо атестацію. Починається зараз, я дуже сподіваюся, почнеться вже реформа дільничих. Це такий дуже великий крок. Але до того ми маємо сформувати атестаційні комісії по всій країні. І це дуже важка робота, тому що насправді виявилось, що бажання суспільства і громадських діячів реально працювати для реформ не така вже велика.
Пане Найєм, нещодавно опубліковано, ну я забув де, але у якомусь авторитетному українському виданні список 100 чи 200 у фокусі, здається, та найвпливовіших жінок, і там в першій п'ятірці Екас Гуладзе якраз та поліцією опікується. А ви на якому місці в списку найвпливовіших або чоловіків, або взагалі людей?
Ой, я не знаю.
Якщо такого списку нема, поставте самі собі оцінку.
Знаєте, я дуже боюся за таких доконаних форм. Мені здається, що коли тебе вже вписують якісь рейтинги, ну, це все ж таки якісь такі форми, в яку тебе впихують.
Я поясню, чому я запитую про це. Тому що для мене свого часу було несподіванкою, що ви так впритул заопікувалися поліцією. Та з одного боку, це, ну, я зараз даю версії. Так, з одного боку, можна пояснити. От яскрава нова справа, та людина хоче ще собі наробити репутацію на успішному просуванні. З іншого боку, знаючи вас не перший рік, ну от я знаю, що для мене не дуже ймовірно, що це є мотивація. Так все ж таки, це що, відчуття громадянського обов'язку і думка, що саме тут ви можете, та? Або компенсація за те, що ви не доробляєте тепер журналістиці?
Ну, я не буду приховувати, що коли почалася ця реформа, до речі, Екас Гуладзе була ця людина, яка, в яку я повірив. Коли ми прийшов в парламент, ми нічого не знали, нічого не розуміли. Для мене був така, ну, прірва. Тому що ми весь час критикували.
Я знаю, що ви дещо розуміли заздалегідь.
Ну так, але все одно було дуже важко. І це була перша людина, розмовляючи з якою, розумів, що в неї є чітке бачення, вона знає, що вона хоче. Ми десь півроку працювали, це не афішували взагалі. І тоді ніхто не знав, що це буде успішно, до речі. Тоді, коли ми розмовляли, у нас перша розмова була десь 7 годин. І на 7-му годину сказав, що це неможливо. Те, що пропонується, це нереально. Я просто не вірив, що ми зможемо змінити і менталітет, і систему, і так далі. А потім вже почав працювати, коли вже почались перші кроки. Це тоді вже дізналися, що я цим опікуюсь, якось займаюся. До того я все одно працював в команді і так далі. Тому я, для мене це, в першу чергу, дійсно було цікаво. Але друге, знаєте, що така історія. Я думаю, що в всіх молодих політиків нашого покоління є або має бути комплекс, пов'язаний з тим, що у нас дуже багато енергії, розуміння, але немає досвіду. Взагалі, досвіду роботи в державній машині. А міліція – це квінтесенція. Я вважаю, що міліція – це і державна влада, і виконавча влада, і правоохоронні органи. Це там, де можна отримати цей досвід. Я отримав дуже великий досвід і продовжу цим займатися. Тому мені здається, що це такий, ну, сублімація якась, політична сублімація, будемо це називати так.
Наприкінці нашої розмови з народним депутатом України Мустафою Найємом я б хотіла ще раз повернутися до питання кризи політичної в українській владі. І от ви казали, що вівторок – це доволі небезпечний день може бути. Чому? Чому криза може загостритися у вівторок?
А ви знаєте, тому що фракції – це як малі діти, вони от накопичують цю невимовлену емоцію. І вони будуть все одно викидати там. По-друге, зрозуміло, що фракції на кшталт Юлії Тимошенко і радикальної партії, їм зараз ця тиша і стабільність не потрібна взагалі. Їм треба продовжувати критикувати цю історію, і в тому числі уряд, і майбутній, і нинішній. А головне, мені здається, що буде намагання зараз... Розумієте, цей технократичний уряд, насправді, якщо говорити вже про інтереси, нікому не цікавий, нікому не потрібний.
Ви маєте на увазі той, який може
Єрейсько,
бути?
Так. Я про це кажу. Я вважаю, що це до чого ми маємо йти зараз. А це означає, що вони по одному ніколи не будуть на нього нападати. А коли вони збираються в залі з граєю, вони будуть дестабілізувати ситуацію, щоб цього не сталося. Бо вони не бачать своїх інтересів в цьому. Вони не розуміють. Послухайте, це правда от так, як зараз я кажу. Вони реально зацікавлені в потоках. Це конкретні люди, конкретні гроші, конкретні посади, конкретні там 100, 200, 300, 400 тисяч мільйонів на дороги в якомусь окрузі, де вони потім отримують дивіденди і так далі. Вони думають такими категоріями. І для них втрата Яресько, що для нас, журналістів, да, або колишніх журналістів, це розуміння великої історії країни, можливості щось змінити, то для них це дуже-дуже все конкретно. Вони повертають до себе в округ, де на них там сидить 100, 200, там 300 людей, яких треба вигодовувати. Ну, розумієш, що там втрата Яценюка, для них це втрата оцих людей. Далі вони не бачать. Просто не бачать, їх на це не влаштовують. Та, саме тому з ними важко домовлятися. Тому що якщо подивитись вже правильно, ну, мені так здається правильно, це шанс. Але, знову ж таки, вони дійсно втрачають реальні гроші. На відміну від нас, які просто, ну, не втрачаємо, можливо, втратимо там якийсь час чи довіру. Да?
Час – це гроші, ми ж знаємо, ну, це максимум.
Да. Насправді, я думаю, що... От ми зараз таки точка біфуркації, тому що якщо, що б не сталося, як би далі не було, все одно все будуть порівнювати, що пан Яценюк могла б бути Яресько. Він це розуміє. Я маю сподівання, що він розуміє це. Якщо ж буде єресько, і її будуть намагатися штовхати в спину, зробити, щоб вона провалилась, це буде такий маленький провал покоління, тому що ми говорили про те, що потрібен технократичний уряд. Ми казали, що можна без політичних квот. Вони захочуть це завалити. Цивілізаційно ми маємо відстоювати уряд Яресько всіма силами і робити все, що в них вдалося.
Я от ще таке невеличке запитання на сам кінець поставлю. От реально по кожному міністерству, насправді по кожному, провести технократа без квот. Бо насправді ми знаємо, що є розмінні міністерства. Мінкультури, наприклад, так? Де, ну,
да,
я навіть не знаю, як тут сказати так коректніше.
Ой, скажіть, цікаво.
Коректно, ну, просто у нас насправді фахового культурного менеджера на цій посаді не було ніколи. Тобто, щоб фахового міністра завести в кожну сферу, це треба дуже велику політичну,
знаєте,
довіру мати.
Я вам скажу так, що технократичний уряд – це не утопія. Це тимчасове явище, воно не може бути вічним. Чому? Тому що для цього потрібні політики. У нас за Конституцією міністри є політиками. Навіщо вони потрібні політичними фігурами? Тому що вони відстоюють і лобіюють інтереси галузі. А от виконувати постійну програму, яка буде дійсно постійною, не тільки сьогодні, а і на багато-багато років, має робити це менеджер. І в чому проблема? В тому, що в нас зараз є, є політики і немає менеджерів на цих посадах. А нам потрібні менеджери, які будуть, незважаючи на те, чи зміниться політики, чи ні. Це держсекретарі. Так звані. У нас цієї такої інституції держсекретарів, тобто якщо зараз іде там міністр культури один, приходить інші, програми продовжуються робити. А ця людина більш ефективно або менш ефективно лобіює інтереси галузі. Оцього в нас немає. Це має з'явитися після цього технократичного уряду.
От я іноді кажу молодшим колегам, а Анастасія Багаліка набагато молодша. Ніколи не кажіть, і наостанок я вас запитую. Так? Тому що от скажемо Стефанеям щось таке цікаве, що потребує дальшого розпитування. І розмова триває. То, оскільки мені дуже цікаво її слухати, то Анастасія, проводьте далі розмову із Мустафою.
А насправді ще про перевибори. От це є альтернативою уряду Яресько? Чи все ж таки ситуація може розвернутися так, що уряд Яценюка залишиться і надалі на якийсь час?
Ну, мені здається, що перевибори – це така ж сама страшилка, якою зараз намагаються всі один одного налякати, тому що до перевиборів не готовий ніхто. Ані Народний фронт. Єдина фракція, яка, можливо, хотіла б перевиборів, це Батьківщина, тому що вони впевнені, що у них на цій хвилі кризи вони отримають більше дивідендів. Але я в це не вірю. Мені здається, що дострокові вибори точно не можуть бути цієї весни. Їх дуже буде важко провести восени, тому що в нас перший рік після підняття тарифів буде дуже важко входити в опалювальний сезон з виборами і в бюджетний процес. І мені здається, що найбільш ймовірний термін, коли може статися дострокові вибори, це наступна весна. До цього часу будуть всі готуватись. Важко зараз передбачити, хто як буде йти тим шляхом, тому що багато політичних команд вже зарядились на це. Я вважаю, що цей парламент ще може працювати. Я зараз проти дострокових виборів. Тому що наступний парламент ми отримаємо ще більш різноманітний, коли у нас буде вже не три фракції, а п'ять фракцій в одному таборі. І, на жаль, ми можемо отримати повернення дуже багатьох людей з партії регіонів колишньої. І це мене дуже лякає. Тому я вважаю, що от зараз у нас є ще шанс, все ж таки, рік попрацювати в цьому складі парламенту.
Те, що ми зараз переживаємо, можна порівнювати, насправді, з кризою помаранчевої команди?
Ні.
П'ятому
це
році.
Зовсім не те. Більше того, я сказав би, що можна по-різному ставитись і до Яценюка, і до Порошенка, до їх команд. Але поки що, от на даний момент, якщо зафіксувати, вони дуже чітко знають картину цієї руїни. Вони щодня бачать 2005 рік. І вони про це говорять навіть. І це означає, що вони розуміють ризики. І я впевнений, що такого розладу ми не отримаємо. Більше того, було декілька кризових моментів, коли одна з команд могла там зірватися і почати якось цю таку історію. Розумієте, справа в тому, що зараз знищити одну з команд не проблема. Якщо спитати, чи зможе команда Петра Порошенка знищити Народний фронт, не проблема. Чи зможе Народний фронт знищити Петра Порошенка, не проблема. Але до чого ми призведемо це? Тобто немає реальної цілі за цим. Ну і війна диктує свої правила. Ми маємо бути тут серед інших, все ж таки, єдині, які б ми не були.
Я нагадую, що у нас при мікрофоні в студії ранкової хвилі був народний депутат України від фракції блоку Петра Порошенка в Верховній Раді Мустафа Найєм.
А при навушниках він ще залишається, тому що йому, як одному з ініціаторів року англійської мови в Україні, сьогодні граємо музику зовсім іншими мовами. І зараз це буде пісня Сейрана Халілова, відомого як Сейран 762. Я, на жаль, кримсько-татарською цей 762 ще не можу вимовити. Так, а пісня називається «Атерні Олдурменіс», що означає «Не вбивайте АТР». АТР – це телеканал, там також згадується ще дитячий телеканал «Ля-Ле» і радіостанція «Мейдан». Це все кримсько-татарські мовники, ну, яким не дають працювати у Криму так, як вони цього хочуть. Отже, слухаємо Сейран Халілов «Атерні Олдурменіс». Сейран Халілов, кримсько-татарський репер. Найбільше відома його композиція – це «Керім Ватан Мілет», тобто «Крим, батьківщина, свобода». Ну, а ця «Атерні Олдурменіс» теж типова для кримсько-татарської сучасної пісні. І повертаємось до студії «Ранкової хвилі». І наш новий гість – це Геннадій Ніколаєнко, активіст з-під Києва. А от де саме з-під Києва, Геннадій нам зараз розповість. А головне, чому він опинився в цій студії за кілька днів до того цікавої події, яка відбудеться там, звідки він. Отже.
Доброго ранку, Україна. Мені дуже приємно зробити такий анонс, що 13 березня біля дзвінкової криниці, а криниця дзвінкова – це є під парканом Межигір'я. Це не на території Межигір'я, а з сторони, так би мовити, урочища Межигір'я. Відбудеться Шевченківське читання. Приїдуть колективи з Переяслав-Хмельницького, будуть колективи місцеві. Буде людина, яка на пам'ять може читати 8 годин Шевченка. Люди прийдуть з трапезою.
Це, я перепрошую, Геннадію, це означає тільки поезію, чи для 8 годин, напевно, і прозу треба, і драматургію навіть.
І буде, звичайно. Будуть люди висловлювати свої думки, будуть говорити, що вони думають. Але тепер я скажу конкретніше, як до нас добратися і де це воно буде проходити. Новипетрівці – це 12 кілометрів від площі Шевченка в сторону Димера, в сторону Іванкова-Чорнобиля, або з Героїв Дніпра – десь 14 кілометрів, знову ж таки, зупинка Новипетрівці, центр. Там ми збираємося з 11 до 11.40 хвилин. Потім всі машини, які приїздять, шикуються в одну, так би мовити, колону. Хто приїде автобусом, своїм транспортом, то ми підбираємо цих людей. І на 12-го годину до дзвонкової криниці їдемо всім миром і будемо вшановувати пам'ять нашого Кобзаря, нашого пророка.
Наскільки документально встановлено, що Шевченко бував у тій місцині? Чи це все ж таки радше пропозиція, припущення або якісь логічні висновки? А документи є чи нема?
Звичайно, є. Є такі документи, як і твори Шевченка. Я вам зараз скажу, які твори. Це поема «Чернець», яка написана саме з Межигір'я. Тобто це життя, перебування Семена Палія і доживання віка в Межигір'ї. Це «Нівольник», де Шевченко розказує, як Катерина знищила Межигір'ський монастир, тобто генеральний штаб війська Запорізького, тобто червону кнопку наших прадідів, бо Межигір'ський монастир – це був військовий козацький монастир. Потім «Сліпий», «Швачка», «Заступила чорна хмара» – це все всі твори, де Шевченко згадує ці місця Межигір'я, Вижгород. Є роботи олівцем і пензлем. Це старости, судна рада, Петропавлівська надбравна церква, Вижгородська набережна. Тобто це все роботи Тараса Григоровича Шевченка. Потім же зі слів місцевого населення, бо Шевченко переночував в Межигірському монастирі і потім пішов по таким селам, як Вижгород, збирати інформацію за, як же тут було раніше. І списав зі слів місцевих мешканців такі балади, як балада про Семена Палія і Семена Кішку. Так що є документи.
Геннадію, ну от ви казали, що будуть читати вірші Шевченка, будуть висловлювати думки і так далі. А хто музичитиме на святі?
Ви знаєте, не буде, тому що музик не буде, тому що ще весна, холодно і там немає критого приміщення. Все це буде в природньо, в лісі.
Ну, що, невже кобзарів не буде, скажімо?
Будуть люди, які просто будуть цитувати Шевченка. Такі будуть, але не кобзарі.
На якому найцікавішому, найдивовижнішому відзначенні шевченківських днів або Шевченкових днів вам довелося побувати? Якщо оглядатися і в радянське минуле, і от в сучасну незалежну Україну, що запало найбільше в пам'ять?
Ви знаєте, я по сьогоднішній день згадую, як мій батько до 155-річчя перебування Шевченка в Межигір'ї, як вони там встановлювали камінь. Туди дороги немає і зараз. Там є східці, але ці люди, ці фанати, їх, в мене є навіть список цих людей, як вони цього каменя здоровенного, тяжеленного тягали, пихали, штовхали на колодах, і вони його встановили. Це ще при комунізмі діло було.
Геннадій Ніколаєнко, і одне речення про те, що, де, коли. Ще раз.
Нові Петрівці, 13 березня, 11 година ранку біля будинку культури. От там ми збираємося, а потім ми вас заведемо в урочище «Дзвонкова криниця».
Ну і оскільки не буде на цьому святі музик, то дещо компенсуємо, в тому числі Геннадію Ніколаєнку, послухаємо у виконанні гурту «Кому вниз» Микита Швачка.
От віку народжуюсь я для закону і влади, для кари злочинців, рятунку блаженних заради.
Згадаєм, кому вниз. Пісня Микита Швачка пов'язана, звісно, із Тарасом Шевченком. Нагадаю, що на сайті громадськірадіо.орг можна почути все про те, коли у Межигір'ї в урочищі Дзвонкова Криниця відбуватиметься святкування відзначення Шевченкових днів. А зараз у нас людина в гостях, для якої, власне, я і хотів заграти, ну, в тому числі для Мустафи Найяма теж, да, отой реп «Атрани Олдурменіз» у виконанні Сайрана Халілова, тому що Ескандер Барієв, він є уповноважений з так званого списку Чийгоза, Меджлісу кримсько-татарського народу, а в пісні «Атрани Олдурменіз» там є набагато менший списочок, так, там згадується радіостанція «Майдан», телеканал «Ляле» і телеканал «АТР», ну це теж свідчення репресій проти кримських татар. Ну, пропустили цю пісню, але, може, знаєте.
Отже, Ескандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, у ефірі ранкової хвилі на громадському радіо. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
І наша тема – це список Чийгоза, анонсований вчора лідером Меджлісу Рифатом Чубаровим. Власне, йдеться про те, що ув'язнений в Криму Ахтем Чийгоз, один з лідерів Меджлісу, теж розглядається європейською спільнотою і західною спільнотою в цілому, як привід для введення точкових санкцій проти тих, хто причетний до репресій проти кримських татар в Криму. Я правильно розумію?
Да, на самом деле с инициативы вышел председатель Меджлиса кримсько-татарского народа Рифат Чубаров. И как раз сама идея создания списка Чийгоза, Чийгоз это как символ. Символ борьбы, потому что как раз он является одним из основных, скажем, его рассматривают как основного обвиняемого по делу 26 февраля, а 26 февраля мы все-таки считаем, что это день борьбы. Борьбы за независимость Украины, борьбы за целостность Украины. И поэтому, говоря о списке Чийгоза, речь идет не только о деле 26 февраля, а речь идет о всех тех правонарушениях и тех репрессиях, которые были или проводятся по сегодняшний день в отношении крымских татар, украинцев, представителей других национальностей в Крыму. И как раз в список Чийгоза будут внесены все лица, которые проводят репрессии, которые незаконно осудили или осуждают, или арестовали, скажем, активистов проукраинских. И в том числе те, которые дают ложные показания в отношении этих людей. И поэтому, я думаю, и нам известны лица. Единственное, вот говоря о списке Чийгоза, как, в принципе, в первую очередь мы ставим задачу систематизировать этот список и дальше инициировать, чтобы были санкции в отношении этих людей со стороны Европейского Союза, со стороны Соединенных Штатов Америки и ряда других стран. То есть по принципу к списку Магнитского, или сейчас вот мы тоже поддерживаем инициативу создания списка Савченко.
А, власне, відомо про кількість людей, яка в цей список може потрапити, приблизно?
Ну, сейчас, я думаю, приблизно мы не можем сказать, потому что люди известны, но будут систематизироваться, и я не хотел бы наперед говорить о каком количестве людей, но я уверен в том, что это будут, ну, будет достаточно большой список, это будет, ну, несколько десятков человек, а может быть и больше.
В Украине против этих людей тоже будут введены певні санкции?
Ну, я думаю, Украина, как государство, которое в первую очередь пострадало от действий этих людей, и граждане Украины страдают от действий этих людей, поэтому, я думаю, одна из первых инициатив введения санкций в отношении этих людей, это должна быть со стороны Украины.
Я нагадаю, що у нашій студії член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескандер Барієв. Ми говоримо про список Чийгоза. Ахтем Чийгоз, один з лідерів Меджлісу, зараз знаходиться за ґратами у Криму. І от є свіжа заява адвоката Чийгоза пана Полозова, який каже, що вже дві доби незаконно не відпускають Ахтема Чийгоза з-під варти. Тобто це означає, що його строк перебування закінчився, я так розумію? семью.
На самом деле, последнее решение суда, и они нарушают уже не только Ахтем Чигос, но и Али Асанов, и Мустафа Гирминджи, они находятся уже больше нужного, положенного времени, определенного так называемым судом. И до сих пор, ну, вчера я буквально общался с нашими активистами, нет информации о том, когда будет следующее заседание. Почему они это так себя ведут, пока неизвестно, но мы знаем о том, что дело 26 февраля последним судом было возвращено снова в так называемую прокуратуру, потому что на самом деле мы и сами, если помните, возможно, помнят радиослушатели и телезрители, мы проводили так называемое судебное заседание в виде театра здесь, и мы как раз показывали те моменты, насколько... Ну, насколько даже вот непрофессионально и неправильно подготовлены эти дела, потому что показания тех так называемых пострадавших, они абсолютно, скажем... не соответствует тем событиям и даже не соответствует тем данным, которые есть на самом деле, элементарно. Они пытаются показать в свидетелях там, трех крымских татар, которые якобы являются членами президиума, но они даже не могут назвать четкую цифру.
Членами президиума чего?
Межлиса крымско-татарского народа, но при всем том они даже не могут показать четкую цифру, сколько состоит, должно быть в составе президиума. Ну, наверное, действующий член президиума Межлиса крымско-татарского народа, он точно должен знать, какая цифра.
Кстати, какая цифра?
Но 12 человек. А они там дают информацию, что 15, 14, около 14-15. Или там одно из показаний свидетеля, который не был 26-го на митинге, он, оказывается, все это видел по телевизору и все собрал информацию в средства массовой информации, поэтому дает показания. Но где в производстве есть... это полный абсурд. И поэтому мы понимаем, что это дело сшито белыми нитками, и я благодарен нашим правозащитникам, украинским правозащитникам, международным правозащитникам, которые достаточно профессионально и четко показывают то, что это дело сфабрикованное.
Ескандер Барієв, представник Меджлісу кримсько-татарського народу у справі так званого списку Чийгоза. Нагадаю, що це список, до якого мають вносити тих, хто причетний до організації репресій проти кримських татар. Ну і, очевидно, сам пан Барієв тут сказав, що з кримськими татарами разом там є і українці, і представники інших національностей. Дякуємо за те, що ви у нас в ефірі, і будемо стежити далі за тим, як розвиваються справи. Добігає кінця вже програма «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Нагадаю, що в студії для вас майже закінчили працювати Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, а от у звукорежисера Дмитра Сміяна є ще дуже і дуже важлива місія. А саме, починали ми із пісні про радіо. Так от, закінчимо ж піснею про радіо. Але якщо перша пісня була українською мовою, а і одному з ініціаторів року англійської мови в Україні Мустафі Наєму, ми так і не заграли пісні англійською мовою, то тепер я сподіваюся, що він буде на хвилі, почує пісню англійською мовою мого улюбленого гурту усіх часів народів Слейд, яка має назву Radio Wall of Sound, себто радіо стіна звуку.
This is rock and radio, the wall of sound.
Music that comes to you from everywhere, as blessed as the music of the land. I love that music, I love Love it, I love it, I love it. This is Rock and Radio, the Wall of Sound.
Ну, так співає, чи радше вигукує, чи речитативить мій улюблений гурт усіх часів народів, якщо, звісно, не брати до уваги українські гурти, британський гурт Слейд. А ви слухаєте зовсім не Rock and Radio, the Wall of Sound, а громадське радіо, програма «Ранкова хвиля». Дмитро Сміянин сидить там. Навіть уже не усміхається. А, ні, таки усміхається. Та, ну, таки у нас звукорежисер, я би сказав, звукорежисер екстраординер. А Анастасія Багаліка і Андрій Куликов були з вами ці майже дві години. Я готуюся передати слово Олександру Близнюку, котрий подасть для вас найновіші новини. Тавтологія, звісно, але правда. Слухайте, думайте.